Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ekipi menaxhues për Asociacionin e Komunave Serbe do të shkarkohet nëse nuk i respekton vendimet e Kosovës, thot ministrja Tahiri. Nuk ka ende asnjë veprim konkret kundër deputetit Adem Grabovci i dyshuar për shpërdorim të detyrës zyrtare. Në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura kanë mbetur nën mëshirën e fatit. Alepo i Sirisë është në kulmin e tmerrit, paralajmërojnë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera do të flasim më gjerësisht në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka paralajmëruar ekipin menaxhues për Asociacionin e Komunave Serbe se nëse nuk i respekton vendimet e institucioneve të Kosovës mund të shkarkohet. Reagimi i Edita Tahirit ka pasuar një deklarat për media të ekipit menaxhues për Asociacionin i cili kishte kumtuar fillimin e punës pa miratimin e Prishtinës. Për më shumë rreth kësaj teme, Zjati Ngashi.
Si asnjëherë më parë, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në bisedimet teknike në Bruxelles kanë kumtuar qëndrime e deklarata kritikisht të kundërta rreth rezultateve dhe marrëveshjeve të arritura. Deklarata kundërthënëse janë prezantuar edhe nga vetë ministrat e qeverisë së Kosovës. Fillimisht ishte ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, ai i cili kishte konfirmuar formim në një ekipi menaxhues për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. I njëjti ishte demantuar nga ministrja për dialog Edita Tahiri, e cila tha se ekipi që Marić dhe delegacioni i Beogradit kanë prezantuar nuk ka mandat për të hartuar statutin e asociacionit. Madje sipas saj, antarët e këtij ekipi asqë janë lejuar të futen në hapësirat ku delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i zhvillojnë bisedimet në Bruxelles. Sipas Edita Tahirit, ky grup është manipuluar nga Serbia dhe se ai nuk mund të fillojë punën në këtë fazë.
Çështja e punës së këtij grupi mund të filloj vetëm kur ai autorizohet nga qeveria e Kosovës dhe nuk është vetëm grupi menaxhues që do të punoj në të ardhmen për statutin, por është edhe përfaqësuesi i qeverisë Kosovës, si dhe OSBE-ja dhe zyra e projektit Kosovë. Dhe porosia ime për këtë grup është që është mirë ta dinë se ata janë mekanizëm i krijuar nga shteti i Kosovës dhe duhet të respektojnë ligjet e Kosovës. Nëse do të lejohen të manipulojnë përsëri Serbia dhe ata e lejojnë këtë manipulim, ka mundësi që i shkarkojnë.
Në anën tjetër, ministri Lubomir Marić nuk është prononcuar në lidhje me këtë ekip menaxhues dhe deklaratat e tij se puna për hartimin e statutit ka filluar, kurse zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ekziston që nga viti 2013, por dy anëtarët e këtij grupi, Lubomir Marić, tani ministër, dhe Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, janë zëvendësuar ndërkohë me dy anëtar të rinj për shkak se kishte konflikt interesi. Ky ekip, ka thënë Gecaj, është pjesë e institucioneve të Kosovës dhe do të duhet të funksiononte vetëm në koordinim me qeverinë dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Ky ekip është pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës, edhe të gjitha veprimet duhet bëhen koordinim me institucionet e Republikës së Kosovës. Gjithashtu është e parapam nga marrëveshja, është e parapam që ekipi në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që do të thotë me qeverinë e Republikës së Kosovës, dhe me OSBE-n dhe BE-n do të punojnë në draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë.
Nisur nga këto zhvillime rreth asociacionit, analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se megjithë deklaratat kundërthënëse për media po krijohen kushtet që të hartohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por i gjithë procesi sipas tij duhet të kalojë përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë dhe ligjeve të Kosovës.
Sa do stvoreni uslovi da spočne zajednički rad na izradi statuta
i tani janë krijuar kushtet që të fillohet puna e përbashkët për hartimin e statutit i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës gjatë tetorit në mënyrë që pastaj në tetor apo nëntor të sillet vendimi për themelimin e asociacionit. Mendoj se ky nuk është një përparim historik siç po prezantohet, por është një përparim i rëndësishëm, ka thënë Janić. Analisti Janić thotë se i kupton deklaratat e nxituara dhe shpesh kundërthënëse të zyrtarëve në Beograd dhe në Prishtinë, të cilat sipas tij bën më shumë për konsum të brendshëm politik. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe parashihet me marrëveshjen e parë të parimeve për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill të vitit 2013, por themelimi i këtij asociacioni sipas zyrtarëve në Prishtinë do të mundësohet vetëm pasi që Beogradi të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri dhe pasi që të pajtohet për zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës dhe marrëveshjeve të ngjashme që janë nënshkruar në Bruksel, por të cilat sipas Prishtinës nuk po zbatohen nga ana e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për, siç tha, shpërdorim të detyrës. Por njohës të fushës së drejtësisë thonë se ende nuk ka asnjë veprim konkret dhe sipas tyre veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë një spektakli medial. Kronike Ariana Kasapollet.
Bisedat e përgjuara të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepër penale, mund të mos rezultojnë me akt akuzë. Njohës të çështjeve ligjfon se vepra penale mund të jetë vjetruar qëllimisht për të mos lejuar hapjen e procedurave ligjore ndaj zyrtarëve të përfshirë në bisedat e përgjuara dhe vetë zotit Grabovci. E tëra varet, thonë ata, nga afati kohor kur janë kryer bisedat e përgjuara, që misioni BE-s për sundimin e ligjit thotë se i ka bërë në rastin e Ministrisë së Transportit në vitin 2011. Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për siç thash përdorim të detyrës dhe ndikim mbi procesin e vendimmarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike. Një numër shkrimesh u publikua në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Misioni e Uleksit tha se rasti duhet të trajtohet tani e tutje nga krye prokurori i shtetit dhe në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, tha se ky nuk është rasti e Uleksit. Por për specialistët e fushës, veprimi e Uleksit në rastin e përgjimeve është siç thonë skandaloz dhe prokurori i rastit duhet të japë përgjegjësi. Ehat Myftaraj, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se në kohën kur janë bërë përgjimet është dashur të merren masa në mënyrë që dëshmit brenda përgjimeve të trajtohen brenda afateve kohore. Ai tha se edhe të gjitha veprimet që po ndërmerren nga kryeprokurori i shtetit i takojnë sipas tij një spektakli medial.
Tash të gjitha veprimet që po ndërmerren nga prokurori i shtetit, më shumë i ndërsoj një spektakli medial të me blenë një fanyre poq me publikon, të thotë që ne presim se mund të ketë në një rezultat konkret. Por e theme këtë e bazojmë njërën të që është menagju këtë rast prej fillimit, për në vetëm nëse sëtë veprimet që ndalë nga kërëpërgori shtetit në konferencen për media, pas një vizitit që ka posë të presidenti shtetit, ato këtë jetë një fanyre me kuptur më thonë se to është indikun kë sistem.
Për Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu, presioni opinionit publik për mes protestave në rrugë ka bërë që prokuroria e shtetit të filloj jetimet, me gjithë se thonë se në praktik asgjë nuk po vrehet.
Tu e pas parasysh që edhe prokuria ka është ndikun politikisht edhe që ka njerëz edhe në prokuri që kanë mujtë me punësu aty ose me hinë sistem prokurial, njëtë një qështë edhe po të regojnë përgjimet, ka mundet me konë një ndër arsye që prokuria nuk për ndërmerë mosat e dura.
Për Ehat Myftaraj, ndërka që Adem Grabovci në bazë të bisedave të përgjuara, kryen punën e postierit të shefave duke ushtruar ndikim në zgjedhjen e militantëve në pozitat kyqe, dhe kjo si që thot ai konsiderohet vepër penale dhe është dashur të ndiqet me kohë.
Më thonë padyshim që nëse ndëgjojmë përgjimin dhe nëse ndëgjojmë bisedat, padyshim në vonë se ka elementet veprës penale ku janë konsumun një numër i madhë i këtyre veprave, duke fillu prej ushtrimit, dikimit, paparazit, qytetarëve, vepra tjera penale. Sa i përket ushtimit ndikimit, domethënë shihet qarta se ka elementet vetës penale.
Hetimet e filluara nga prokuroria e shtetit në rastin Grabovci ende nuk kanë dhënë një drejtim. Ajo që megjithatë është e qartë është fakti se i gjithë rasti ka ndikuar që politikani Grabovci të jap dorëheqjen nga detyra e shefit të grupit parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë, me një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Analistët thonë se zyrtarët e caktuar kanë pamundësuar ndërtimin e një sistemi të drejtë dhe profesional të drejtësisë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të radhitur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke e vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar për parime në krahasim me vende të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Sanhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtë nuk mund ta themi edhe për Bosnia dhe për Maqedoni, për shembull. Mirëpo, kjo kultura pandëshkueshmërisë e ditave politike që ka nxitur në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, që ka të bëjë shumë me mungesën e fundimit të ligjit.
Sipas tij, korrupsioni një profili të lartë, po ashtu ka shtrirje të mëdha, por që nuk ka asnjë rast të dënimit të zyrtarëve të lartë për vepra korruptive.
Politikantë e nivelit sa më të lartë të partive politike janë ata që oteqin një sistem faktikisht e cili kontribon në këtë drejtim të pandëshkueshmërisë.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë përherë pjesë e deklaratave të zyrtarëve të lartë shtetëror, por rezultatet konkrete kanë munguar. Aktualisht një ministër në qeverinë e Kosovës është dorëhequr pas ngritjes së akt akuzës për shpërdorim detyre dhe fonde për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike, dhe një tjetër deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike është gjithashtu në ankuzat për afera të krimit të organizuar. Njohës të rrethanave në Kosovë thonë se në vend është ndërtuar kultura e mos ndëshkimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, pikërisht për faktin se të njëjtit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve, duke pamundësuar ndërtimin e një sistemi të drejtë profesional të drejtësisë. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet nga ata që janë zgjedhur përmes formave të njohura pronto që të bëjnë luftimin e korrupsionit.
Në fakt, në Kosovë, ndikimi politik, jo formal, por praktik, ka arritur në një kulm sa që sët prokuror dhe gjyqtarët po shihet që nuk janë të pavarur dhe krimi i cili po lulzon dhe korrupsioni i cili po lulzon, thjesht duke mos u ndëshkuar asnjëherë nga këta që nuk kanë integritet, e ka kriju këtë kulturë të pandëshkueshmërisë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, thosë se për 17 vite në Kosovë nuk ka gjykim të korrupsionit të nivelit të lartë.
Gjykimet e korrupsionit kemi prim në raste të vogla dhe nëse ata gjyqtorë raportojnë se kanë 30 raste ose 30 akt gjykime, vendet asnjë zyrtar, asnjë qytetar nuk e din se kush janë ata zyrtar, mënyrë indirekte dalën përfundim që kemi të bëjmë me korrupsion të emt. Nuk duhet të neglizhohen ato raste, nuk duhet të abolohet askush nga korrupsioni, por dim saktësisht që për korrupsion në Kosovë pesh të mëdhej ose raste të fuqishme nuk ka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe një muaj pas vërshimeve vdekjeprurëse në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura po përballen me mungesë të kushteve elementare. Nga qeveria thonë se kompensim do të ketë, ndërsa vonesat i arsyetojnë me nevojën e vlerësimit të saktë të dëmeve. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Banorët e zonave të përmbytura në Shkup kanë akuzuar autoritetet për lënjën e tyre në mëshirën e fatit. Pasi edhe një muaj nga vërshimet shkatërruese të 5 dhe 6 gushtit, shumë familje po përballen me mungesë të kushteve elementare për jetë, për shkak të shtëpive të shkatëruara dhe dëmeve tjera materiale. Në pamundësi për të riparuar dhe kthyer normalitetin, shumë prej tyre jetojnë tek të afërmit, disa në përbanesa me qira e një pjesë të tyre në për konvikte shkollore. Institucionet e kishin premtuar kompensimin e plotë të dëmeve, por përveç ndarjes së një ndihme në formë të avansit prej 500 eurove dhe pastrimit të rrugëve e oborave të shtëpive, ende nuk ka asnjë aktivitet për ngritjen e shtëpive të dëmtuara.
S'kena marr pishtetit kurrë. Në tretën ditës kanë qenë edhe më s'kanë ardhur asnjë. Se s'kanë ku me jetu në këtë shpi, orë në e s'kena këto, shumë kjeqë është.
Thot Hanife Selmani, banor e fshatit Hasanbek. Një tjetër banor thot se me ndimat që kanë marë, nuk mund të mbulojnë asë kushtet më elementare për jetë.
Shtajti me në një mukun, s'na kanë një mukur gjanë, vetë një 500 evra i ka dhanë, 500 evra shpi jesë mund në marrua. Në këtë shpi nuk mund me banunseve që shumë ka pasujtë madhë.
Thot Ismailia Fejzullau nga fshati Hasanbek. Vërshimet kishin goditur edhe fshatrat Stajkovce dhe Sraçinc, por derisa në Stajkovce gjendja duket më e normalizuar, në fshatin tjetër që ndodhet rreth 10 kilometra nga Shkupi, gjendja është më e rand.
Asgjë, hiç. Më spori unë e kam shkatruar me infrastrukturën, smuj me lëviz. Asgjë. Rrugën, infrastruktura, krejt me 500 euro smuj me bukur gjallë.
Thot Sevdejla Rahmani, banori fshatit Sraçinc. Nga Komisioni për Vlerësimin dhe Kompensimin e Dëmeve thonë se kompensim do të ketë për të gjitha familjet, por procedurat ngjecin për shkak të numrit të madh të familjeve të goditura. Kryetari i Komisionit të Jup Halimi thot se faza e dytë e kompensimit të plotë do të nisë pas dhënjes së avansit të çdo familjeje dhe evidentimit të gjendjes së çdo shtëpie të dëmtuar.
Ne si komision kemi punuar deri tash, po konsiderojmë se pasi të përmbyllet procesi i marrjes së avansit, pastaj do shkojmë në hapin përfundimtar për kompensimin e dëmeve që janë. Është proces, ka shumë ambistri, nuk mund të thojmë se për sa do të mbyllet, për arsye se janë dikon afër 5 milionë të cilat do të punojnë dhe besoj që do kryhet shumë shpejt.
Për kompensimin e dëmeve qeveria ka planifikuar rreth 34 milionë euro. Ndryshen nga vërshimet që përfshin fshatrat e Shkupit, janë goditur rreth 5000 familje, 22 persona e kanë humbur jetën, 10 të tjerë janë lënduar, ndërsa një foshnjë 16 muajshe ende rezulton e zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u ka bërë thirrje muslimanëve në botë që të ndëshkojnë Arabinë Saudite për vdekjen e mbi 2000 pelegrinëve në haxhin e vitit të kaluar. Ndërkaq lideri suprem iranian ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar lidhur me këtë incident. Komentet e presidentit Rouhani dhe të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei janë të fundit në përplasjet verbale në mes të zyrtarëve të dyja vendeve. Materialin e Frut Beshan për transmetime e përgatiti Arbër Vlahiu.
Një luftë fjalësh është përshkallëzuar ndërmjet kundërshtarëve të hidhur rajonal Iranit dhe Arabisë Saudite për para pelegrinazhit të haxhit këtë vit, nga i cili iranianët janë përjashtuar për herë të parë brenda dekadash. Është shenja e fundit të rritjes e tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, që historikisht kanë bërë garë për të dhequr degët rivalet e islamit dhe së fundit janë në të dy anët kundërshtare të konfliktit përgjakshëm në Siri, Jemen e Irak. Gjithashtu kanë bërë luftë verbale pas ekzekutimit të një sheiku shiit në muajin janar dhe pas sulmit të një turme mbi ambasadën saudite në Teheran si kundërpërgjigje. Por tensionet ndërmjet sunitëve shumicë në Arabinë Saudite dhe Iranit, që ka popullatën më të madhe të muslimanëve shiit në botë, shumë shpesh rriten gjatë periudës së haxhit, që zhvillohet në vendet e shenjta të islamit në Mekë dhe Medinë në Mbretërinë Saudite. Teherani dhe Riadi janë përplasur fuqishëm rreth organizimit të ngjarjes më të madhe në kalendarin islamik, që kur afro 2400 pelegrin vdiqen gjatë një rëmuje vitin e kaluar, në mesin e cilve dhe 400 iranian. Të dyja palët dështuan që të pajtohen rreth sigurisë dhe çështjeve logjistike, me gjas duke shkaktuar përjashtimin e Iranit nga pelegrinazhi dje shtatorit, për herë të parë në afro 3 dekada, kur iranianët që ndaluar nga qasja në vendet e shenjta islamike në Arabinë Saudite. Historia e mosdurimit ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit në shumë raste ka nisur me mosmarrveshjet rreth haxhit për çuar drejt gjakderdhjes. Në pelegrinazhin e vitit 1987, dhuna ndërmjet pelegrinëve shiit të Iranit dhe forcave saudite të sigurisë çoi drejt vdekjes të më shumë se 400 njerëzve, përfshir edhe 275 iranian. Në fillim të viteve të 80-ta, pelegrinët iranian bajtën demonstratë vjetore kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në haxh. Në vitin 1987, policia saudite dhe garda kombëtare rrethuan një pjesë të rrugës së planifikuar të demonstratave që çoi drejt konfrontimit. Kjo u shëndrua në përplasje të dhunshme që u përcoll më rrëmuj, vdekje prurëse ku vdiqën qindra dhe u plagosën mira të tjerë. Pas incidentit iranianë të zemruar sulmuan ambasadën saudite në Teheran, ndërkohë që lideri suprem iranian Ayatollah Khomeini ju bëri thirrje qytetarëve saudit të rrëzojnë familjen mbretërore saudite si hakmarrje për vdekjen e peligrinëve. Zyrtarët iranian bojkotuan haxhin për 3 vite të ardhshme. Arabia Saudite ndërkohë i përshkallëzoi marrëdhëniet e saj me Iranin dhe zvogloi numrin e peligrinëve iranian që u lejuan të marrin pjesë në haxh nga 150.000 sa ishin para incidentit në 45.000. Ngjarjet më 1989 i rënuan edhe më shumë marrëdhëniet, kur Arabia Saudite akuzoi Iranin për lidhjen me 2 incidentet me bomba gjatë haxhit me akuzat se po hakmerrin ndaj saudite për ndalesat ndaj peligrinëve iranian. 2 bombat vranë një peligrin dhe plagosën 16 të tjerë. Autoritetet saudite në fund vranë 16 shiit nga Kuvajti për bombat pasi fillimisht akuzuan terroristët iranian. Në fillim të viteve 1990, marrëdhëniet diplomatike rinisën dhe një marrëveshje u arrit për të lejuar peligrinët iranian që të marrin pjesë në haxh. Demonstratat që atëherë janë lejuar nga autoritetet saudite vetëm në një hapësirë të posaçme në Mekë, me shumë pak incidentet njoftuara që atëherë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim magazinin e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi trajtuar krizën me migrant në Evropë dhe rritjen e ksenofobisë. Pamjet e kameramanes hungarez dhe Petra Laszlo duke goditur migrantët, në mesin e tyre dhe një burr me një fëmijë të vogël në krah, kanë gjallur gjithandej zemrim vitin e kaluar. Këtë javë prokurorët hungarezë kanë paditur atë për sjellje të keqe. Por rasti Laszlo duhet të vazhdojë të jetë faktor shqetësues për Evropën. Ndalimi fillimisht e kancelaria gjermane Angela Merkel, autoriteti së cilës deri vonë nuk është vënë në dyshim. Pozita e saj dominuese dhe statusi lideres më me ndikim në Evropë janë dukur të sigurt. Merkel ka pranuar mbi 1 milion refugjatë vitin e kaluar, por me rrezikun elektoral. Në zgjedhjet e 4 shtatorit, partia Merkelit CDU ka pësuar humbje të turpshme në Mecklenburg-Vorpommern, landin e kancelares. Alternativa për Gjermanin, parti antimigrante dhe anti-islamike, e krijuar vetëm 3 vjet më parë, ka hedhur CDU-n në vend të tretë. Këto zgjedhje janë parë si referendum për politikën e migrimit të kancelares Merkel. Ajo ka pranuar se kjo politikë ka pasur ndikim në rezultatin, por ka këmbgulur se është e duhura.
Terrorizmi nuk është një problem i ri i cili sapo ka ardhur me refugjatët. Por pasi çdo refugjat individual nuk vjen këtu me qëllime të mira, ne do të vazhdojmë të rrisim sigurinë. Njerëzit mund të presin se do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur sigurinë e tyre.
Në anën tjetër, kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka bërë fushata agresive për të bindur të tjerët se populli i tij ka të drejtë të mos jetojë me komunitetet myslimane. Ai ka ngritur tela gjembor në kufi për të penguar hyrjen e migrantëve në Hungari, ndërsa disa ditë më parë ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të nisë ngritje në një ushtrie të përbashkët evropiane.
Çështjen e sigurisë duhet të bëjmë prioritare dhe duhet të nisim ngritjen e një ushtrie të përbashkët evropiane.
Ksenofobia në Evropë ka rënë edhe te ndjenja anti-muslimane. Njerëzit druajnë se refugjatët do t'ju imponojnë fenë e tyre. Dhe kur këtyre shqetësimeve u bëjnë njohon edhe disa politikan, ato bëhen edhe më të rënda. Islami nuk është fe, është ideologji. Ideologji e një kulturë të vonuar. Unë kam problem me traditën, kulturën dhe ideologjin islam, e ka thënë Geert Wilders, politikan holandez i njohur për retorik anti-islame dhe i akuzuar disa herë për nxitje të urrejtjes. Wilders po ashtu ka armiqsuar botën myslimane duke bërë thirrje për ndalimin e Kuranit, të cilin e ka krahasuar me librin Mein Kampf të Hitlerit. Ky fiksim me ksenofobinë në Francë mban emrin e Marine Le Pen, në Poloni të Jaroslav Kaczynskit, ndërsa në Republikën Çeke të Miloš Zemanit.
Shëbaja nuk është po ashtu imune dhe neveria me të huajt atje manifestohet nga Donald Trump, kandidati republikan për president.
Donald Trump kërkon që muslimanëve t'i undalohet tërsisht hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa përfaqësuesit e vendit tonë të marrin vesh se çfarë dreshim po ndodh.
What the hell is going on?
Shefi për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein ka akuzuar të hënën Trumpin, Wildersin dhe të tjerët për përhapje të paragjykimeve poshtruese, racore dhe fetare. Ai ka thënë se populistët dhe demagogët si Wilders, Trump e Le Pen janë duke përdorur taktika të frikës të ngjashme me ato që përdor grupi militant Shteti Islamik. Në vitet e fundit, Evropa ka qenë e përqendruar shumë tek ekonomia, por sipas disa vëzhguesve, është koha që fuqia demokracisë të kapërcej fuqinë e financave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Furnizimet me lënë ndjekse në Alepo mund të mbarojnë brenda ditësh, paralajmëroi i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura. Luftimet midis ushtrisë siriane dhe rebeleve në Alepo, qytet ku jetojnë 250.000 njerëz, janë përshkallëzuar rënd. Mistura tha se mungesat e ushqimeve dhe ujit atje kanë bërë situatën edhe më serioze. Brenda disa ditëve, Alepo mund të mbetet në terë sepse nuk ka lënë ndjekse, ka probleme ujin, tha Mistura. Shefi për çështje humanitare i OKB-s, Stephen O'Brien, i tha BBC-s se kushtet në Alepo janë të tmerrshme. Pjesa lindore e Alepos është në kulmin e tmerrit, tha ai. Tri gratë arrestuara për planifikim të një sulmi në Paris janë drejtuar nga militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik, tha prokuroria franceze. Grupi ka dashur t'i shndroj gratë në luftëtare, tha prokurori François Mollins. Tri gratë janë arrestuar të njëjtën pasi policia ka gjetur një makinë të mbushur me bombola gazi. Makina është gjetur pranë katedrales Notre Dame në Paris të dielën. Policia ka qelluar dhe plagosur njërën prej grave gjatë operacionit në jug lindje të Parisit. Njëra prej tyre, 19 vjeçe, raportohet se ka shprehur aleancë me Shtetin Islamik. Udhëheqësit botror kanë reaguar me zemrim pasi Koreja e Veriut ka kryer provën e 5 bërthamore që njëherësh konsiderohet edhe më e madhja. Koreja e Jugut e akuzoi liderin e Veriut Kim Jong-un për papërgjegjësi manjake. Kina dhe Japonia kundërshtuan po ashtu provën, ndërsa SHBA paralajmëroi pasoja serioze. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara, por ky është rasti i dytë këtë vit dhe retorika Kim Jong-unit është bërë gjithnjë e më agresive. Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për të lehtësuar tensionet që kanë rrësuar perspektivën evropiane të Ankaras pas puçit të dështuar më 15 korrik. Shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zjerrim Johannes Hahn gjatë qëndrimit në Ankara thanë se duhet të hapen kapituj të rinj për Turqinë dhe se liberalizimi vizave mbetet në tryezë. Zyrtarët evropian kanë takuar ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu dhe ministrin për çështje evropiane Omer Çelik. Ukraina ka zgjedhur kryeqytetin e saj Kiev si një koqir të Festivalit Evropian të Këngës më 2017. Qyteti fitues është dashur të shpallet qysh më 24 gusht, por njoftimi është shtyr 3 herë. Arsyet nuk dihen, por vëzhguesi thonë se politikat e brendshme kanë luajtur rol. Ukraina me këngëtaren Jamala ka fituar garën në Këngës vitin e kaluar në Stockholm. Kënga saj 1944 ka qenë në qendër të kritikave pasi vargjet e saj janë referuar dëbimit të tatarëve krimean nën Josef Stalinin. Federata Botërore e Futbollit ka nisur hetime të reja ndaj ish-shefit Sepp Blatter dhe disa zëvendësve të tij në ndryshimet se kanë bërë përpjekje të vetë pasurohen me bonuse të paligjshme. Njoftimi së premtës nga Komiteti për Etik i FIFA-s është lajmi i fundit që trondit organizatën duke nxjerrë në pah korrupsionin dhe rryshfetin në nivel të lartë. Komiteti tha se Blatter së bashku me Jerome Valk dhe Markus Kattner
Dyshohet se kanë shpërblyer veten me rreth 80 milion dollar në periudhën 2011-2015. Komiteti po ashtu tha se gjetjet i janë dorësuar policisë zvicerane për hetime penale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.